Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlari va bir nafar fuqaro kiyimidagi shaxs biri homilador, biri voyaga yetmagan bo'lgan ikki nafar ayolni qo'lini qayirib, mashinaga majburlab o'tkazayotgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu video yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, kecha 31 may kuni Toshkent shahar Olmazor tumani Qoraqamish dahasidagi maxsus chiqindi tashlash punktida vaqtincha yashovchi 1994 yilda tug'ilgan Sayyodxon Z mast holatda o'zining turmush o'rtog'i Ozod M bilan janjallashgan. So'ng 103 raqamiga qo'ng'iroq qilib homilador ekanligini va homilasidan xavotirlanayotganini aytgan. Shundan so'ng Sayyodxon Z soat 00:05 o'zining 1 yoshli farzandi voyaga yetmagan jiyani Ro'zigul Z bilan birga tez tibbiy yordam mashinasida Olmazor tumanidagi 3-sonli tug'ruqxonaga olib kelingan. Ayol tekshirilganda homilaning ahvoli yaxshi ekanligi sababli uyga ketishga ruxsat berilgan. So'ng u va jiyani tug'ruqxona hududida qo'rg'ul bilan janjallashgan. Buni ko'rgan fuqarolar 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib ushbu janjal haqida xabar berishgan. Hodisa joyiga yetib kelgan profilaktika inspektorlari janjallashayotgan Sayyodxon Z va Ro'zigul R'ni tinchlantirishga harakat qilishgan. Biroq ular ichki ishlar organlari xodimlariga qarshilik ko'rsatayotib, yo'lni qatnov qismiga chiqib ketishgan. Voqeaning guvohi bo'lgan Sayyodxon Z'ning qarindoshi va boshqa fuqarolar ichki ishlar organlari xodimlariga yordam berish maqsadida ushbu ayollarni tinchlantirishga harakat qilishgan. Ayol qo'lidagi farzandini tushirib yubormasligi uchun fuqarolar uning qo'lidan farzandini olishgan. Shundan so'ng barcha ishtirokchilar Olmazor tumani 6-sonli ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. Xabarga ko'ra, Sayyodxon Z'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi ma'lumotlar bilan hujjatlar rasmiylashtirib o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilish uchun sudga taqdim etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.